Здравейте! Вие сте с Транзистор, водещия технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. В днешния епизод дискутираме интелекта на Илон, драматичното влияние на Тейлор Свифт и колко са важни сините балончета. Значи тайминга на епизода ни днеска, Вики, е такъв, че за първи път мога да кажа добро утро, Вики.
Добро утро, Илия. Аз точно тук си бях заредил.
Всичко, значи всичко развали. Аз казах добро утро и ти ми отвърна добро утро. Не, Вики, часови разлики. Трябваше да кажеш
така добър вечер. Така е, добър вечер.
Тъмна люта зима при мен е
така светло. Така е, така е.
Съвсем не толкова слънчево лято, колкото ми се иска. Нито е лято, нито е слънчево. Как е ден, но е топло сутрин.
Аз Илия, точно тук си бях заредил шегата. Сега ще ти кажа здравей, примерно Георги, ти си много добър приятел и затова съм дошъл на интервю при тебе, така, защото гледам от Мъск, нали, учи се за някакви неща. Изложих се общо взето и с поздрава, и с името, всичко беше...
Така, извода, уважаеми
слушатели. Плеснах се по голшкембе, се плякнах на земята.
Извода, уважаеми слушатели, че вашите любими подкаст хостове, надявам се това да сме ние двамата, не стават за стендъп комици, така че Вики, продължаваме с подкастите, спираме с стендъпа, макар че по българските стандарти има шанс да се справиме прилично, но така, това е за други подкасти да го коментират. Вики, аз преди да ти кажа за едно от вълнуващите неща съвсем набързо, които се случиха тук последните дни, искам да напомня на нашите слушатели, че анкетата на империята на Говори Интернет продължава да е отворена. Самия аз не знам до кога ще продължи да е отворена тази анкета, но попълвайки я, ще ни помогнете, както пише в началото на самата анкета, да правим по-добри шоа, като едно от тези шоа е Транзистор и всъщност попълвайки можете да ни дадете акъл и обратна връзка за това какво правим добре, какво не правим добре, дали имаме шанс в нашата стендъп кариера или не. И да, благодарим на хората, които вече са попълнили анкетата, благодарим на тези, които сега ще влязат в бележките на шоуто и ще цъкнат линка към нея и ще я попълнат докато слушат медените ни гласове. Или веднага след като спрат да ги слушат след около 40 минути до час в края на този брой на подкаста. Ако искате да ни подкрепите и да сте част от нашата Discord общност, можете да го направите като станете патрони и също така може да ни последите в социалните мрежи и да ни пишете неща, на които ние ще отговорим по един или друг начин. И благодарим на всички, които са направили тези неща и ни слушат. Но Вики, нещо, за което искам просто да вметна, че се случи, е... Този уикенд излезе първият трейлър на Fallout, сериала Fallout, който е продукция на Amazon Prime, който трейлър всъщност от една страна е супер такова изненадващо автентичен Fallout продукт. Нали, вътре има така, всички ключови елементи, които правят Fallout Fallout. И не съм сигурен обаче доколко ще бъде свързан този сериал с на Bethesda Fallout игрите и доколко с по-старите Fallout игри, защото част от трейлера е името на Тод Хауърд, който е, нали, той не е създателя на Fallout и е свързан много повече с оригиналните игри, преди Bethesda да започне да правят Fallout, мисля, че с Fallout 3. Така че това е, нали, един интересен въпрос, но гледайки трейлера, вътре се виждат много така ключови елементи, нали, някои чудовища, някои staples на Fallout игрите, нали, имаме проблем в един от бункерите, виждаме отварянето на вратата, излиза там нашия главен герой, който в случая е дама, чието име мисля, че не знаем, или поне аз не разбрах от трейлера. И оттам насетне виждаме разни чудовища, виждаме кучето, което куче е много интересно, как ще се казва. Въобще, така, много неща, които са много верни към играта. Сега, това е Amazon, да знаем какво направиха с Властелина на пръстените. The Rings of Power беше един сериал, който аз не мразя. Даже се забавлявах и го гледах с интерес. Но определено има какво се иска от него.
Както в... Аз не го гледах това видео, но в YouTube ми се мерна един тъмнел, който пише, имаше Властелина на пръстените филма и шот от сериала. И беше контент versus cinema.
Movie making, cinema, да. И на мен не съм гледал видеото, но да.
Да, така че горе-долу, нали, това описва продукта, който и аз така забавлях с него, но не си, на смисъл, не, нали, когато говорим чисто такива качества, творчески или нещо такова, нали, не беше там. Ще видим с Fallout, аз до мен ми прилича на Fallout 4, не знам доколко, защото не съм много голям фен, аз опитах да играя играта, като стилистика ми се стори много близко. Ама че скажем, ще ми бъде интересно да видя сериал в, в тази ситуация.
Да. Със сигурно сериал излиза на 12 април, неговия първи епизод, и нали, последно за него интересно е, че Джонатан Нолан, който е режисьор на Westworld, е създател на сериала. Той обаче няма да е шоуранър на сериала. Шоуранър е човек, който следи процеса day-to-day в създаването на сериал. Всъщност двама души ще са шоуранър. Едната е дама наречена Женева Робъртсън-Дворет, която е работила по Captain Marvel и Tomb Raider, и другия е Греъм Уогнър, който е работил по Портландия, The Office и Silicon Valley. И всъщност това е много готино комбо, защото един човек е sci-fi човек, другия човек е такава доста специфична комедия, нали, сатирична комедия, и това са двете основни линии, жанрови линии в Fallout. Така че има предпоставки този сериал да бъде нещо добро, ще видим. В също елемент, който много ми хареса в трейлера, очевидно има по-брутални моменти. Там имаше едно разплъкване на кръв по едно стъкло, което е съществена част от, от играта, от Fallout. Аз съм повече фен на оригиналните игри Fallout. От новите игри, честно казвам, не съм успявал да изиграя нито една. Така и не знам, така и не ме спечелиха, но в Fallout 2 особено съм изкарал доста време, макар и в тинейджерските си години, така че повече съм фен на, на старите игри. Драмата около, такова пак само споменам, драмата около OpenAI приключи. Нали, случай е приключен, но оттеква в пространството. Тук отново в, през уикенда в New Yorker излезе една статия, която се казва The Inside Story of Microsoft's Partnership with OpenAI, която дава детайли за това защо борда може би е решил да освободи сам Аутман, но така и не прочетох цялата статия, защото е доста дълга, не стигнах до нея. Ще сложа линк в бележките на шоуто, на който му е интересна. Мисля, че е интересно. Прочетох коментари покрай статията от други медии. И да, излизат разни неща. Сам Аутман пред в едно кратко интервю за The Verge така доста многократно отказа да дава коментари за цялата ситуация. По-скоро се опитва да гледа напред във времето. Но да, мисля, че те първо ще излиза детайли покрай това нещо. Вътре в OpenAI в момента би трябвало да се води разследване, което ще е интересно до какви резултати ще доведе, каква част от тях ще са публични, но драмата определено продължава. Не знам дали в подкаста споменахме, защото не знам кога стана ясно това, че Microsoft ще получат място в борда на директорите на OpenAI, но няма да имат право на глас. Имаше си специална думичка по темата, но да.
Те гласуват с парите си там, така че.
Да, до някъде, да. Това са едни такива само вметки в също си изненадващо динамичния декември.
Абсолютно.
Предлагам, Вики, да минем към по-големите теми, така, на които ще отделим повече от 5 изречения. И всъщност тук да искам да спомена, вероятно следващия или последващата седмица, това ще изненада и за Виктор сега, но ще направим един епизод за съдържание, игри, сериали, филми и неща, които може би ще ви е интересно да видите по време на празниците, и може би сте изпуснали, и нещата, които очакваме, защото аз тук имам един набъбващ списък. Вики,
не е голяма изненада, или при положение, че го говорихме преди време, че трябва да направим такъв епизод.
Да, но не сме говорили, че ще го направим следващия или последващия седмица.
Те са обикновено, е така, за да трупаме слушания покрай празниците, то, нали, всички така правят. Всичките така, медии. Топ 10 игри за почивните дни и ние така.
О, не, аз отказвам топ 10 да правя.
Шегувам се.
Признавам ти, Вики, чета някакви топ списъци за филми, за сериали, за книги, за музика, и единственото, което ми докарват тия топ списъци, е абсолютно FOMO, защото има някакви неща, които знам, че искам да гледам от супер много време или да чета и така нататък, но така и не успявам да стигна до тях, защото времето е ограничено, но налага се да живеем с този страх, че света минава покрай нас.
О, не, и ние го изпускаме.
Абсолютно. Вики, изпуснахме света, край. Случи се. Мисля, че най-голямото фомо, което хората в Европа трябва да изпитват, виж сега тук като един жител на Америка.
Не, не, абсолютно. Макар и кажи ми, Америка, кажи ми какво, как ме тресе фомото мен.
От висотата на липсата на регулации в сферата на дигиталните услуги, да се изкажа, дет се вика. Наистина мисля, че липсата на приложението Threads, което е Twitter рипофа или Twitter версията на Meta, да, липсата на това приложение в Европейския съюз, според мен до голяма степен е загуба за хората в Европейския съюз, защото от всичките алтернативи на Twitter, за мен това е приложението, което използвам най-много, въпреки че там имам най-малко познати хора. Защото нали, не е достъпен в Европейския съюз, повечето ми приятели и близки хора, да не кажа всички, са в Европейския съюз, докато нали, Mastodon и Blue Sky си имат доста европейци вътре, но определено Threads за сега се очертава като може би основния конкурент, което е, не знам как се чувствам това, че Meta заменя любимата ми социална мрежа, но да, както и да. Това е факт.
Помислиш и кажеш, не знам как се чувствам, като и европейците ще споделят приложението вече. Нали, така някакси. така беше цялата засилка, нали, така и подложката.
Напротив, чувствам се чудесно, но да, в края на миналата седмица The Wall Street Journal пусна статия, в която твърди, че Meta ще се появи в Европейския съюз още този месец, този визирам декември, което е така доста добра новина според мен, като не чак толкова добрата новина е, че за да бъде в съответствие с регулациите в Европейския съюз, Meta има шанс да предложи режим само за гледане в приложението за потребителите в региона, така че хората да могат да гледат съдържанието там, без да си правят профил, така че да виждат какво се случва. Като ще трябва да си направят профил, за да могат да постват. Като според мен това е във връзка с цялото там платените профили, възможността да спреш рекламите и така нататък, с целият подход на Meta да отговори на регулацията в Европейския съюз, без по някакъв начин да застраши кор бизнеса си. Като цяло, единственият ми проблем за момента с Threads, който според мен ще се реши, когато повече хора, които ме интересуват, са там, е това, че алгоритмичният фид си е абсолютно като всеки друг алгоритмичен фид и там има тук там нещо интересно, но има и ужасно много джънк неща, така че определено като предстои.
Ти пишеш за продукта на Meta, нали? Аз така като човек, който имаше възможност да пробва Threads само за няколко дни, още докато бях с Android, тогава си свалих апа като на приложението и всъщност успях да се регистрирам. И като човек, нали, който късно се включи в Twitter, като цяло, нали, не е толкова голям ползвател и няма, нали, не съм такъв power user, да съм сетнал доста неща там. Връзката между Instagram, нали, Meta като шапка, Instagram, Threads и така нататък, всъщност го направи доста по-лесно за мен като нов потребител. И всъщност тази графа, който всъщност имат и от Instagram и така нататък, интересите ми и всички тези неща, да започна да използвам Threads и всъщност да имам един фид, който да, пълен и с доста глупости, но то още от начало доста се доближава до това, което мен ме интересува. И доколкото виждам, нали, така и чисто в световен план, приложението се приема доста положително и наистина се оформя като добра алтернатива на Twitter. Неотдавна мисля, че казах, че вече имат 100 милиона потребители, активни месечни, сега като отприщат към Европа, със сигурност ще скочат и още.
Това, което казваш, искам да го обвържа с другата то новина, не знам дали е точната дума, но миналата седмица, Вики, ние тихо кротко си записахме подкаста.
Абсолютно,
и, да. И написахме на нашия бок на хубавия звук Антон, че сме записали подкаста и спокойни отпуснахме се, сипахме си по едно и в този момент, не в този момент, няколко час по-късно, Илон Мъск излезе на сцената на конференцията Dealbook на New York Times да говори и започна да псува буквално рекламодателите си. И това беше момента, в който, уважаеми слушатели, аз пратих на съобщение на Вики, добре, че си записахме подкаста, за да може буквално след 15 минути нали, да се случи това, но както и да е. Ако някой не е чул тази седмица, предполагам, че всички са чули, все пак да кажем, че миналата сряда. Илон Мъск беше на конференцията Dealbook, където имаше интервю с него и част от интервюто, естествено, нямаше как да не бъдат неговите антисемитски постове в неговата платформа X, която предпочитаме да наричаме Twitter. Като аз изслушах по-голямата част от това интервю, Мъск звуче се супер странно, наистина супер странно. От една страна той признаваше грешки, от друга страна правеше всичко възможно да накара хората да са... Ми, всъщност не искам да работя с тези хора. Нали, на въпрос свързан с... рекламите, той каза, че се надява рекламодателите да спрат да рекламират, буквално призова да не рекламират, обясни, че това е опит за изнудване чрез реклама. Такъв каза, ако някой се опитва да ме изнудва с реклама и с пари, да ходи да се go for yourself. Това бяха думите му.
Да, да, да. Точно.
Повтори ги, поясни, повтори, да затвърди и след това каза, хей, Боб, помаха с ръка, хей, Боб, if you're in the audience, което беше абсолютно директна атака към Боб Айгър, CEO-то на Дисни, който не съм сигурен дали е бил в публиката, би трябвало да бъде, да е бил в публиката, бил е на сцената малко по-рано в същия ден, така че да, цялата тази история в контекста на Threads е защо е свързано, защо е важно, защо е интересно. Защото целта на Meta, естествено, е да привлекат рекламодатели към своята платформа и в падението на Twitter се вижда възможност, нали, за едно ново приложение, което да завземе това пространство и да събере парите от рекламодателите. Управяйки там регулаторните си драми, в момента драмата на Twitter до голяма степен е модерацията и въобще как работи алгоритъм и така нататък. В Threads нещата са, ако в Twitter е някакво free for all, където всякакви агресивни хора правят каквото си искат, в Threads положението е в... Сега не знам дали е крайност, но е в другия спектър. Да, например, да. Ако търсиш ключови думи в търсачката на Threads, свързани с COVID, не ти показва никакви резултати. Дава ти само линк към официални ресурси на тема COVID. Предполагам, че има и други ключови думи, които по някакъв начин са блокирани. Със сигурност темата COVID е с по-нисък приоритет въобще в алгоритъма. Със сигурност други теми също са така. Така че предпазливостта на Meta всъщност е много показателна. Защото проблема с рекламата в X и проблема с който Илон Мъск има с рекламодателите си, поне според мен, той не е свързан с политически позиции от страна на рекламодатели. Той е свързан с бизнес. Защото в момента, особено за някои големи компании, свързването на името на която и да е било компания, примерно Disney, с името на Илон Мъск и с Twitter, е вредно за бизнеса и то е изцяло причинено от поведението на Илон Мъск. Този човек, аз често казвам, съм изумен, как за толкова време не успя да се научи, че може би е добра идея да си мълчи, защото гледайки, например, Марк Зукърбърг, гледайки какво поства този човек в интернет, той не говори за политика, той не изразява мнение, той е малко като английската кралица. Там няма мнение, там има, ето тук направихме това, ето там направихме
тук
това,
да,
съм семейство съм. Да, Мъск си вкарва автогол, според мен.
Той си вкарва автогол, който обаче, гледайки какво прави, сега, за да не осъзнаваш, че това е автогол, нали, ако приемем, че просто той е така се държи и не осъзнава какво причинява на компанията, нали, сега Мъск може да сякав, ама, нали, има някаква идея от бизнес и такива неща. Според мен тук. Проблема е, че Мъск не иска очевидно да бъде зависим от някакви рекламодатели, които му дават пари, а в момента Twitter изцяло зависимо всъщност от рекламодателите, които му дават пари.
Аз съм съгласен с теб. Само че бизнес модела на компанията, която той закупи, е свързан с реклама.
Ама
и
той не е закупил...
бизнес правиш определени неща. След като така, той закупи тази компания, той не смени бизнес модела. Той не каза, спираме рекламата в Хикс, ще бъде само subscription и това ще е единствения начин, по който изкарваме пари, защото той има парите да си го позволи това нещо. Тая компания да върви едно известно време, докато смени бизнес модела. Той хем иска и рекламодатели, хем иска бизнес модела да е такъв, хем иска да не е част от този бизнес модел. Така че нещо не се връзва.
Това, което е странното, според мен, нали, и това, което говорихме в един от предишните епизоди, че всъщност иска да бъде финансова услуга и така нататък, защото, нали, всеки иска си яде парите на услугата на Мъск, но както и да е, иска да бъде тази услуга. Очевидно, той иска да има продукт, който прави пари не въз основа на други големи компании, които инвестират в него. Защото просто Мъск е човек, който очевидно не слуша никого и горе-долу няма значение, нали? В смисъл, Линда Якарино там е, нали, общо взето тя ходи после и обяснява, а ние искаме рекламодателите, при нас нещата да се развиват много добре. Той след това ходи соли, нали, и псува някакви хора и му обяснява, нали, как го изнудват. Нали. Той и нас ни изнудват рекламодатели, защото не рекламират при нас, нали. Ние сега да се разсърдиме на всички, че ни поставят в такава ситуация. Сега, ако някой иска да му се отсърдим, нали, знае имейла. Но очевидно този човек е, в смисъл, загубил някаква връзка със света. Той си купи Twitter не за да прави пари с тази компания за момента, за да си има негова си платформа, в която да си трещи, да си прави тези неща. И в някакъв момент, да, чрез някакви промени, защото той не иска да има тази зависимост, най-вероятно да се надява да почне и да поне на нула да почне да излиза, нали, а не толкова да губи. Но поведението е на човек, който точно в смисъл тази връзка за него не е толкова важна. Той не иска да говори прилично, защото ти си много прав. Те, според мен, компаниите дори не е толкова въпрос, не искаме да бъдем свързани с Twitter и да пускаме там реклама, колкото е въпрос, не искаме да подкрепяме Илон Мъск и да му даваме пари, защото той говори така и се държи така. Защото, да, той в смисъл направи Twitter по-отворен за зловредни личности вътре, за теми и за така нататък. Но няма социална мрежа, най-вероятно, може би без тест, което ти кажеш, нали, сега, че там нищо не излиза, която да е изцяло изчистена от такива неща. И шанса, нали, рекламата ти да попадне на такова съдържание, ако ти си, нали, ако ти таргетираш някакви по-нормални персони, сега тук отделно е колкото Twitter ти дава възможност да таргетираш правилно, не е чак толкова голям, но самия факт, Apple дава пари на Мъск и той после ръси антисемитски неща и изкази и така нататък, нали, ето тук тръгват проблемите и то очевидно си казва, гледа си работата.
Ако има нещо, което бих признал на Илон Мъск, е това, че още купи Twitter, още преди въобще дори да поеме компанията реално, започна, не съм сигурен, да, кампания, акция или как да го нарека, нали, но започна да се говори против него, започна да се говори за бойкот и въобще, нали, имаше личности и организации, които влязоха остро, което според мен не е окей. И това е нещо, което може би обяснява защо този човек възприема спирането на реклами като лична атака към него, към компанията, на която той е собственик. Аз лично не съм съгласен, че според Мъск той ще си изкарва парите от финансова услуга. Той иска да направи WeChat за Америка. И това включва социална мрежа. И, да, нали, ако пък ти си прав, то този човек е доста по-глупав, отколкото всички си мислят. Е още по-глупав, отколкото всички си мислят, защото ако искаш да правиш финансово приложение, не си купуваш социална мрежа, купуваш си нещо финансово или го създаваш нулата.
Купуваш аудитория, която се надяваш да е вярна. Не, в смисъл, не, аз не мога да си го обясня. Общо взето е...
Последният елемент, който според мен е въпросителен във всички тия репорти, е това, че всъщност грешката на Twitter в момента е, че определен тип съдържание се монетизира по някакъв начин. Тоест, от проблемно съдържание, не знам дали Twitter успява да засече какво е проблемно съдържание или не, и тук не говоря какво е проблемно съдържание според Twitter, какво е проблемно съдържание според Илон Мъск, какво е проблемно съдържание според рекламодателите. Защото ти, имайки рекламодатели, трябва да се съобрази с нещата, които са важни за тях. Проблемно съдържание има навсякъде. Убеден съм, че проблемно съдържание има в Threads, има в Facebook, което знаем, има във всяка една социална мрежа. Нали, социалния уеб е пълен с проблемно съдържание. Но това, което много компании правят, включително Google, включително Meta, включително Twitter правеше преди до някаква степен, е това, че когато има проблемно съдържание, част от начина за справяне с него е демонетизация. Тоест ти не показваш реклама до проблемното съдържание, ти не даваш пари на хората, които монетизират проблемно съдържание. И в YouTube, например, това работи добре. Има ли проблемно съдържание в Twitter? Фрашкано е. Има ли критика към Google за това? Абсолютно. Случват ли се пробиви в тази система? Случват се. Въпреки, че това е Google. Не. Уменията на Twitter да таргетират потребители, те са баснословно зле от много години, много преди Илон Мъск в компанията. В момента не са се подобрили. Уменията да засичат проблемно съдържание също са баснословно зле от много години, много преди Илон. Така че има история, на която стъпва това цялото нещо. И раздразнението на Илон Мъск е обяснимо, но този човек, момента в който спре да твитва по то безумен начин, в който, нали, interesting, това са половината му твитове сигурно напоследък.
Да, да, да.
И то за много questionable неща. Забъркване в Pizzagate, което да, после призна, че най-вероятно не е така, защото пицерията, в която трябва да се е случило Pizzagate, дори не е имала мазе, камо ли таен тунел за малтретиране на деца. Та, момента, в който спре да прави някои дребни неща, които ако наистина си като най-богатия човек на планетата си толкова умен, за колкото всичките ти почитатели те смятат, може би е добра идея да се случи. До тогава неговата компания ще страда, и то не само тази компания, защото това, тези проблеми се прехвърлят и към другите му компании, към другите му бизнеси. Има и други проблеми в сферата на някои другите му бизнеси, но със сигурност превръщането на Илон Мъск от героя, за който преди 10 години правихме корици на списания и, нали, му се възхищахме, до в момента един...
Кой ти каже ли? Човек просто направи големи пари, не се чувства длъжен да дава отчет на когото и да е, най-богати човек в света, и някакви неща, които преди това са оставали на заден план, очевидно избиват. И това, че очевидно няма кой да му каже: Илон е моето момче, нали, смисъл, и да му го каже фигура, на която той да каже: да, разбира се, нали, защото...
То няма такава авторитет. Фигура, според
мен. Точно, да, 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 това просто няма тази фигура, иначе ние не можем да успорим това, което е направил до момента, нали, и с Тесла, и с SpaceX, и така нататък, нали, пробивите, които направи, това няма как да го успорим, но това не означава, че, нали, можем в момента да си затворим очите пред един човек, който наистина като някакво хлапе, което, нали, получил празен чек, нали, може да прави каквото иска и не дължи на никой обяснение, което не е окей, защото той човек, нали, очевидно има нюх да прави някои неща, които в момента той го насочил към разни глупости. И поведение, което... Това поведение не би трябвало да се показва. В смисъл, това не трябва да бъде пример за SEO. Това е SEO. за CEO човек и за човек, който управлява компания, и за менеджер и така нататък. Това поведение не трябва да бъде пример за такива неща.
Съгласен. Докато сме на тема бизнес, тази седмица, Вики, Spotify пусна, т.е. края на миналата седмица ме беше, не знам, не помня вече, толкова събития, увъртяваме си главата, Spotify пусна дългоочаквания Spotify Wrapped, или
пакетирания
Spotify за годината, с какво се слушал най-много и така нататък. Най-накрая разгеля, нямам подкасти в моя Spotify Wrapped, защото не слушам подкасти в Spotify, и предни години, примерно, пуснал съм подкаст по грешка. Три пъти.
Да,
и той слушания подкаст от теб е един кой съм. Аз съм такова. От този подкаст съм, ако съм изслушал 13 секунди, е too much. Тая година няма подкасти в моят Spotify Wrapped. Много съм доволен.
Да се успокоят сега слушателите.
Да, защото всички много се вълнуват от което раздържение. Всъщност тази година един интересен нов фичър е, че някъде там ти дава конкретна география, от която си. Според слушането на музика. Аз бях, мисля, че в Бъркли, Калифорния. Не знам ти къде си бил, Вики. Къде беше? Кажи ми. Или не помняш?
Аз си като един глупав човек. Си помислих, че ми покаже откъде съм. В смисъл, откъде съм слушал, прием, като съм пътувал и такива неща.
Да.
И въобще го скипнах, защото съм...
Не. Това дава ти твоя музикален вкус на какво съответства. Като... Малко като там имаше някакви страшни геройчета, вампир, не знам си какво
да,
си.
Да. Това си го видя.
Да, но това е с деца вика...
Не знам, на мен ми казва София, България, защото не мога да разбера защо.
Еми,
и аз от това съм се объркал, явно.
Явно
еми, аз си софиянец.
Да, слушаш местна музика, браво, Вики, Преслава и Галена.
Преслава, разбира се,
топ артисти.
Не, тогава щеше да ме пише Широка лъка.
Добре. Но това беше таен ход от страна на Spotify. Таен, друг път не беше много таен. С който да ограничат щетите от поредното съкращаване на персонал на компанията.
То сега Илия беше просто... Пуснаха.
Аз казах, че си говорим за бизнес. Смисъл, това е.
Да.
We talk business, Вики.
Ами аз не си спомням, предишните години са освобождавали служители по времето на рапчето.
Не са, но да, тъй като за трети път тази година освобождават служители.
Ясно.
Като път съкрещават 1500 души, което е
17%.
От компанията. Това е, както казах, трето съкрещение на служители. В началото на годината съкратиха 600 души, а през лятото съкратиха още 200 души, така че доста сериозно кълцане се пада. Всичкото това се случи с една бележка от Даниел Ек, който е изпълнителният директор на Spotify, което малко така странен език, още от заглавието. An update on December 2023 organizational changes. Всъщност тези съкрещения са част от опитите на Spotify да направят бизнеса печеливш, и много хора критикуваха Spotify, че обявяват съкрещението на толкова много хора, заедно или много близко до финансовите резултати, в които показват 3 месече, в което са имали печалба. Но истината е, че всъщност резултатите на компанията в малко по-дълъг период от 3 месече са доста лоши, като мисля, че от повече от година не са имали печалби. В предходното 3 месече имат близо половин милиард долара загуби. Така че като цяло, нали, финансово ситуацията на компанията не е добра. Критиките към Spotify обаче не спират от много места. Заедно с Spotify Wrapped се появиха такива мокъп версии на Spotify Wrapped за това колко пари са платили на музикантите.
Да,
никакви,
да.
Малко към никакви. Нали, като цяло положението на компанията, сега няма да кажа, че фалира, нали, утре затварят Spotify, но определено критиката към Spotify става все по-голяма. Точно по отношение на това, че от една страна хората, които гледат бизнеса, нали, не виждат кой знае какви подобрения, макар че ще има такива подобрения. От друга страна са музикантите, артистите, нали, които създават съдържание, което е част от Spotify, които получават много малка част от приходите, и от трета страна са потребителите, за които това става все по-важно. И, нали...
Spotify отбелязаха, нали, ръста, той дойде като дигнаха и цените на абонаментите, нали, въобще малко така го попредизвикаха. Сега със сигурност, нали, пак ще мръднат стрелката с тези освобождавания. Сега трябва да отбележим, че компанията последните 2 или 3 години е нараснала двойно като хора. Нещо, което не е нетипично за козати и за сервис компаниите по времето на COVID, когато наистина се назначаваха много хора. И след това, нали, и Microsoft, и Amazon, всъщност те повечето, нали, големите освобождавания по 10 000 и така нататък. Също теглики чертата, хората сега пак са много повече, отколкото са били, нали, преди. Това не го казвам като да продаваме компанията или нещо такова, но този дисбаланс, който се получи преди и след COVID, няма как да не доведе пък до такива стъпки. Иначе Spotify, аз абсолютно е така за създателите на музика. Не получават, нали, освен ако не си изключително голям изпълнител, който също компенсира просто с супер много слушания, за да има смислен приход. Най-вероятно Spotify, политиката на Spotify, тя принципно е най-добрата, но за по-малки изпълнители е още по-зле. Един изпълнител, който следвам във Facebook, който ми направи впечатление покрай тези рапчета, които, нали, каза, че пуска. Той не пусна рап, но това, което каза, нали, моля ви, слушайте ме в Spotify. Там парите не са много, но това е едно от местата, които също взимам пари, нали, за това, което правя. Така че, нали, в смисъл различни, нали, един казва, няма, ще бойкотирам, така нататък, други казват, нали, каквото идея, пак идват оттам. И също това показва пък цят, може малко силна дума, но по-господстващата позиция на Spotify като топ приложението за музика. И всъщност, че и по-малките изпълнители трябва да се съобразяват за сега с това нещо. Иначе да, колко милиард ли, колко набиха в подкасти, за да може ти после се хвалиш, че нямаш подкаст в рап. но инвестират много и имат много амбициозни намерения. Колко бяха милиард потребители ли бяха казали до 30-та година, което е много. Но ако не обгрижват изпълнителите, просто не, според мен не е дошъл момента, в който някой, както беше Taylor Swift, нали, което вече съответно си има в Spotify, разбира се. Не знам, смисъл, много е така ситуацията с дигиталното съдържание. Аз като потребител, честно казвам, да, просто ще кажа,
че ми... прекъсвам, но динамиката в музикалната индустрия е малко по-различна, защото Spotify може да са лошото ченге, но всъщност не са най-лошото ченге. Най-лошото ченге са лейбълите, които задават правилата по това кой прави пари, и от това, което ние плащаме към Spotify, всъщност хората, които правят пари, и организацията, които правят пари, са лейбълите, големите лейбъли, защото начинът, по който се разпределят приходите на Spotify към артисти, е пряко свързан с големите лейбъли, които определено това тяхно монополизиране на парите от стриминг платформите влияе много зле, особено на малките артисти, които получават жълти стотинки. Това е такъв елемент от музикалните стриминг услуги, който не е за пренебрегване и мисля, че има голям отзвук. Taylor Swift, Вики, тя възстана срещу лейбълите, възстана срещу стриминг услугите, придоби собственост, изпя драматични песни и така.
Но Taylor Swift е, може би, най-големият изпълнител, перформер и така, и бизнес дама сигурно в света в момента, така че има сериозен леверидж да прави такива неща, за другите трудно, трудно.
Така е. Вики, една друга тема, която дразни интернет от хиляди години, е локдаунът, който Apple прави върху своите потребители, който според всички американски медии е изцяло само единствено причинен от iMessage. Това е със сините балончета в Message приложението на iOS. Като причината за това, че тая реакция на медиите е, че в щатите огромната част от хората са с iPhone и комбинацията от удобството на Messages, плюс нали, статус символа, който синьото балонче е придобил и също статус символа на iPhone въобще по принцип, нали, правят особено сред по-младите притежанието на iPhone почти задължително, като всякакви групови чатове и така нататък се случват там. В желанието си да демонстрират на света, че са най-великата нация на света, дори в абсолютно всичко, хората в щатите отказват да приемат, че съществуват приложения като WhatsApp и Telegram и Messenger и така нататък, където няма значение каква ти е операционната система, но ето на, появи се най-накрая приложение, което може би ще събере потребителите на iMessage с потребителите на Android и ще даде възможност на Android хората да имат сини балончета. Като това приложение се казва Beeper Mini и е версия на Beeper, което е друго приложение, което позволяваше на Android потребители да изпращат iMessage, но по този old school начин, който обяснихме, когато говорихме за опита на смартфон компанията Noteng да създаде приложение с тази цел, който опит беше неуспешен. Историята е супер забавна, защото Random Developer, който се оказва 16 годишен младеж, пише DM на Ерик Мигицовски, примерно. Не знам как трябва да произнеш името на този човек, който е CEO на стартъпа Beeper. Пише DM, че reverse engineerно iMessage и може да направи така, че абсолютно всяко устройство да изпраща съобщения с синьо балонче. И това как точно се е случило, има обяснение в една статия в Wired, която ще сложа в бележките на шоуто и може да прочетете. Но в общи линии до сега компаниите са използвали сървъри с Mac Mini-та, така че да вземат Apple ID-то, да го логнат на това Mac Mini и да използват Mac Mini-то, за да се изпращат iMessage. Това, което сега се случва, е, че този младеж е успял да влезе в API на Apple по някакъв начин, така че няма връзка с Apple ID, което е радикално ново и тук естествено излиза въпроса Apple какво ще кажат. И според Beeper и според други хора, които разбират, всъщност Apple нямат какво да кажат, защото този начин работи като изпраща съобщение директно до серверите на Apple и нали, използва инфраструктура по коренно друг начин, нали, не е свързано с някакво заобикаляне или каквото и да е. Така че нали, явно работи по някакъв коренно различен начин, който не би трябвало да е в нарушение на авторски права и така нататък. Естествено, предстои да видим това до каква степен. Е така, другото, което се казва е, че спирането на това нещо от страна на Apple би било изключително трудно, защото това е част от инфраструктурата на функционирането на iMessage. Beeper Mini е отделно приложение от Beeper. Мисля, че $2 му е месечната такса, ако за вас е важно да имате iMessage и искате да имате и Android. И всъщност тук се включват се всички базови функции, нали, пращането на снимки без да бъдат компресирани, реакциите, групови чатове, абсолютно всичко, което би могло да се иска от iMessage, го има и тук, което всъщност доста интересно и добре дошло.
Звучи доста добре, защото това, което спомена на Noteng App, като говорихме, също минаше през сървъри, беше доста, в смисъл, системата беше, може да бъде пробита по много начини да изтече информация. Тук това излежа доста по-сигурно. Beeper няма, нали, достъп до съобщенията, до контакти, до пароли и така нататък. Така че изглежда като доста по-добре изградено приложение. И да, това, което наистина ти каза, Apple нямат много какво да кажа, то е ревърс инженерното, но не е използван техен код, не са копирани техни всъщност. То взето няма за какво да се хванат, така изглежда. Разбира се, Apple навероятно винаги има за какво да се хванат, пък и създателите казват, че преди това Beeper самото приложение, като е работило, нали, то по малко по-различен начин и не толкова всъщност добър, както Beeper Mini, са имали доста време да се заядат и не са направили нищо Apple, така че може би за момента това не ги притеснява толкова. Но да, интересно. Смисъл, такива опити са доста готини, защото в България, често казвам, разбира се, като човек, който не отскоро си ползва iPhone, не знам доколко, нали, е засегнат този момент с сини, зелени балончета и така нататък, но със сигурност на това, с което ти стартира в САЩ, това е много ключово. И, нали, когато си говорихме за Notting, за тях е важно да имат такова приложение, за да печелят от клиентите на Apple, нали, които, ето, имаме алтернатива Android, най-накрая може да смените, а не да се присняте само заради iMessage. И отварянето на такова приложение, което би било достъпно, нали, за повече хора, би било интересно. Дали въобще ще направи някаква промяна, разбира се. Тук е много готините неща, не си на историята за 16-годишния програмист, който просто е на лично съобщение написал да знаеш, че направи iMessage за Android и работи супер. Аз тук ще направя една вметка просто за една новинка, която потвърждение на това, което ти казваш, нали, за статуса и така нататък. Той е съвсем кратко, леко такова за усмивка е, защото една новина в 9to5Mac, там споделена, първо излязла в ABC7, там някои от всичките мрежи в САЩ и така нататък, защото е 7, нали, смисъл от всичките някъде, за един господин в Вашингтон, който станал жертва на кражба, или, не знаеш какво се случило.
Какво се е случило?
Откраднали му, взели му ключове, всичко, телефона и така нататък, ключовете за колата, качили се в колата и еха да тръгнат и се върнали, си казали, о, ние не видяхме, че това е Android телефон, ние такъв не искаме, и му върнали телефона и си тръгнали, всичко останало.
Окей.
Така че не знам дали това е такова тия малките карета някъде, нали, такова, но ако това наистина се случило по този начин, мисля, че балончетата имат много важна роля. Нали? Дали балончета, хардуер и каквото и да е друго.
Според мен хардуера има малко по-голямо значение. Аз, нали, не искам да влизам в някакъв дълбок детайл по тази тема, но
според мен... Да, усмивка, господар.
Също тази история демонстрира, че поне според мен синьото балонче не е големия локин за Apple.
Да.
И за мен това е причина да смятам, че Apple е крайно време да отворят iMessage, просто защото в момента Apple и начина, по който се развива тяхната екосистема, е много различен от Android, и за мен лично, тъй като аз ползвам iMessage и, нали, такова средно важно ми е, нали, FaceTime iMessage, но не ми е чак толкова наложително. Всички хора, които познавам, имат и други приложения, които можем да използваме за тази цел. Има неща от Apple, нали, цялата връзка с Mac устройствата, нали, Continuity, не знам, качеството на приложенията, въобще приложенията, които са уникални за Apple и нямат версия за Android, нали, за мен поне са доста по-изпипани и доста по-добри. Приложенията, които ги има и на двете платформи, често тези за iOS просто работят по-добре. Аз съм в лагера, който смята, че ако Apple отвори iMessage, това няма да убие бизнеса с iPhone.
Да, не.
Така че, Вики, 10 години по-късно.
Така.
Получихме новината, че ще трябва да чакаме още 2 години. За според мен играта на десетилетието още не е излязла.
На кое десетилетие?
Много далеч от края си, на това, в което живеем, но излезе трейлера на GTA 6 или GTI 6, както обичаме да наричаме в България. Историята около този трейлер е bittersweet до някъде, защото Rockstar обявиха, че ще пуснат трейлер на играта. Той трябваше да излезе в понеделник или във вторник, не, в понеделник, но така известно време, може би половин ден преди да трябва да излезе трейлера, той изтече в YouTube и Rockstar бяха принудени да го пуснат по-рано. И видях в Threads един пост на служител на Rockstar, който казва, че това е осуетил плана на компанията да имат, нали, нещо като партия за релиза и да се съберат заедно и така нататък, което аз като го пречих, това ми става много тъпо, защото буквално ставаше дума за няколко часа, нали, не ставаше дума за трейлера излиза 6 месеца преди планираното, става дума за няколко часа. Но GTA 6 е обект на много лейкове от доста време и голяма част от нещата, които се знаеха до момента, се потвърдиха. GTA 6 ще е базирана в Vice City. Това няма да е същия Vice City като GTA Vice City. Тук всъщност новите игри са в нова вселена, така да се каже, като някаква алтернативна вселена, но имаше препратки към GTA Vice City. Примерно този хотел Ocean View Hotel, мисля, че беше, който ти е първото място за сейф в GTA Vice City. Го имаше в кадър от трейлера. И трейлера, мога ти кажа, че тази минута и половина е толкова денс, толкова наситена с неща.
А такова сетивата със сигурност.
Абсолютно. Vice City е в Fictional Florida, като щата се казва Леонида в играта, и в трейлера видяхме всички големи шеги, свързани с Флорида, които, не всички, доста големи шеги, свързани с Флорида, които се въртяха в последните години. Там крокодила в Walmart, Карън крещеше, жената, която твърква върху автомобил и още някои неща, нали, които бяха показани. Но чисто за играта, като геймплей, това, което става ясно, че вероятно ще имаме само двама главни герои, не трима, както в GTA 5, като за първи път ще имаме жена като плейбъл персонаж и като главен герой в играта, като всъщност трейлър започва с нея, което е доста готино. Освен на нея, ще имаме нейния партньор, може би, не се знае. Тя се казва Люсия. Нейния приятел не знаем как се казва, не му беше казано името, но в някакъв момент тя лежи върху него и си казват, че си има доверие и така нататък. Така че,
нали, Бони и Клайд повишение, да.
Това са главните герои, Бони и Клайд история, това се говори от много отдавна, че ще бъде така. Вътре виждаме изключително много превозни средства, включително нови неща, като не знам как се нарича това нещо, което има една перка отзад и е като лодка, с която се задвижва.
Да, 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 това там по Флорида и по реките е много типично.
Имаме нови различни превозни средства, много модели коли, продължения на модели коли, които познаваме от предходни игри. Друг елемент, който прави впечатление, е колко много фауна има. Изключително много животни и диви животни, нали, крокодилите, които влизат в супермаркета. Едно като част от река или езеро с фламинги имаше. Може би постигнатото в Red Dead Redemption 2 богатство на животни ще го има и тук. Има кучета. Не знам дали ще може да имаш по-адекватен домашен любимец, отколкото в GTA 5, но може би други хора ще имат домашни любимци, което също звучи готино. За мен лично тези 90 секунди абсолютно ме развълнуваха ужасно много. Графиката изглежда брутално. Наистина не мога повярвам.
Да, изглежда супер, да.
Да, играта ще излезе през 2025-та. Предполагам, че това означава за Коледа 2025-та. Едва ли ще излезе на 3 януари 2025-та. Ако съдим по историята на Rockstar и излизането на GTA, най-вероятно ще излезе през 2027-ма, но това е...
Сигурно.
Нали, такова лошо пророчество.
Това ви дава време да играя предишната 5, която така, е, така и не изиграх. Така че за мен го правят хората. За мен го правят.
За теб го правят. Да.
Излизането на всяка една игра на Rockstar е наистина си рок стар.
Абсолютно, абсолютно. Последното нещо, което искам да кажа, Cyberpunk беше една от най-очакваните от мен игри от много време. Нали, много се бях хапнал за тази игра. Когато излезе, беше огромно разочарование. Опитвам се от време на време да започна да игра отново. Сега с новия експанжен не съм играл. Много хора казват, че нещата са добре и, нали, това е играта, която е трябвало да излезе първоначално.
Да, да.
Та, може би ще дам още един шанс на тази игра. Но тук, гледайки трейлера, и всъщност познавайки GTA от... Не знам, аз играх GTA от GTA 1 насам. Нали, това ми е любимата поредица игри. Да. Познавайки поредицата и гледайки трейлера, всъщност виждам до голям степен, че за Rockstar ще направи това, което Cyberpunk трябваше да бъде. Нали, града изглежда жив, неща се случват и нали, ще има някакво развитие, което много ми харесва. И това е само първия трейлер, Вики. Аз да, не представя да. какво ни чака.
Първото, което правят Rockstar е, че ще пуснат игра, която ще върви само на Next Gen конзоли.
Да, да.
А няма да се мъча да тръгне на старото на поколение, стари. Което да, със сигурност от там доде дойдоха много от проблемите, но много яко. Да, аз също едно мисля, че не съм играл, две играехме супер много, което беше така отгоре, нали, беше гледката птичия поглед. 3.24 там Сан Андреас, всичките тези и аз колко така безсънни нощи, само 5 някакси не успях да стигна до нея, но и аз се вълнувам като малко дете ни е тук. Като Илон Мъск на събитие се вълнуваме за тази игра, така че ще видим, 2.27 може да правим ревю, такова това ще бъде в VR.
Не, то ще е написано от изкуствен интелект, Вики.
Да, и това е така. Ние докато играем...
Ние ще сме се инсталирали изкуствен интелект в главите, за да има някакъв интелект.
Все пак,
да, хубаво е, хубаво да има някакъв интелект. Това беше от нас за тази седмица. Надявам се да е било толкова интересно за вас, колкото и за нас. Както знаете, Транзистор е технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. Водещите сме Виктор Джамбов, при когото е вечер, и аз и Темелко Сурагаши, при когото е сутрин. Един от нас разваля шегите на другия, но не е ясно кой на кого. Аудиоредактор ни е Антон Велев, музиката ни е от Тунко, дизайна ни е от Иван Гинев. Благодарим на нашите патрони за подкрепата, благодарим на вас за вниманието и за това, че ни слушате. Ако искате да ни подкрепите, може да го направите в платформата Patreon и да станете част от обществото на Говори Интернет в Discord. Също така може да ни последите в Spotify, Apple Podcasts или любимото си приложение за подкасти, както и в Facebook, Twitter и Instagram, и да си говорим, да ни слушате и да ни разказвате за интересните неща от вашето технологично ежедневие. Това беше от нас за тази седмица. До скоро и благодарим за слушането.